Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας, μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφητές και με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας. Μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφήτες.
Οι προφήτες.
Και με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Τώρα εκπληρούνται. Τον Κύριο μου να σκύβει μ' αγωνία, στην προσευχή να τρέχει δρότας σαν το αίμα. Είναι η ώρα που θα δώσει την ψυχή του για να πεθάνει στην θέση των δικών του. Σαν το αρνί που το πηγαίνουν στην σφαγή, έτσι τον πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσαν το δικό μου λιτουργεί. Σαν το αρνί, ναι, που δεν έχει δυνάμει και δεν μπορεί να.
Βλέπω τον Κύριο μου να τον παραδίδω.
Να τον παραδίδω.
Στην εξουσία των αρχόντων να τον φέρω. Ακόμα στη
σύρνεται από το πλήθος και βγαίνει απόφαση για αξιώς θανάτου. Σαν το αρνί, ναι, που δεν έχει δυναμή, έτσι τον πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσανε, τον δικό έτσι τον σκίσανε. Σαν το αρνί, με που δεν έχει την άρνη και δεν μπορεί να αντισταθεί. Στα χέρια σκουριασμένα τα καρφιά της τιμωρία,
δικιά σου τιμωρία.
Ο κύριος μου που πριν λίγο μου μιλούσε, τώρα κρέμεται μονάχος ματωμένο. Έχει το αίμα από τα χέρια και τα πόδια κι εγώ να μην μπορώ να κάνω. Ήρθε η ώρα που τα βιβλία συμφωνήσαν πως έπρεπε να καρβωθεί, γιατί ήταν γραμμένο. Εσύ. Μα το αρνί που είναι η ίδια η ζωή έπρεπε να αναστηθεί, γιατί ήταν γραμμένο.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το τρίτο κεφάλαιο. Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος για να μπορούν να διακηρύττουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη. Τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, και ξεκινήσαμε να βλέπουμε τις προϋποθέσεις για διακόνους. Στο εδάφιο 8 διαβάσαμε, οι διάκονοι επίσης πρέπει να είναι σεμνοί, να μην είναι διπλοπρόσωποι, να μην παρασύρονται στο πολύ κρασί, να μην είναι φιλοχρήματοι. Και το εξετάσαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Τώρα, λέει στο εδάφιο 9, αλλά να διατηρούν το μυστήριο της πίστης μέσα τους με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της πίστης σημαίνει την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του Χριστού. Όταν ο Παύλος μιλάει για την πίστη, δεν μιλάει για την αφηρημένη έννοια της πίστης, αλλά για δασκαλίες της πίστης. Το αποκαλεί μυστήριο, επειδή αυτές οι δασκαλίες δεν είχαν αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αποκαλύπτονται τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μας λέει στις πράξεις ότι η πρώτη Εκκλησία ήταν αφοσιωμένη στη δαχή των Αποστόλων. Η δαχή των Αποστόλων είναι η πίστη της πρώτης Εκκλησίας. Θα πρέπει να είναι και η πίστη της Εκκλησίας σήμερα. Και η Εκκλησία χρειάζεται να αντιπροσωπεύει αυτή την πίστη μπροστά στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι η πίστη είναι απαρχαιωμένη και χρειάζεται να αλλάξει. Κάποτε σε ένα άρθρο περιοδικού κάποιος υποστήριζε αυτήν την ιδέα, προτείνοντας μια εξυγχρονισμένη λίστα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η καινούργια τους λίστα περιλάμβανε τον εγωισμό, την ψαλοδοξία, την αδιαφορία, την απαθροπιά, τη βιαιότητα, την καταστροφικότητα. Λίστα αντικαθιστούσε την κακή επιθυμία, φυσικά, με την σεμνοτυφία. Η κακή επιθυμία αντικαστάθηκε, έλεγαν, επειδή έχει γίνει τόσο συνηθισμένη όσο και το περίπτερο της γειτονιάς. Η λεμαργία δεν περιλαμβανόταν επειδή θεωρούνταν πρόβλημα χοληστερίνης και όχι θεολογικό. Λέξεις όπως απληστία και νοθρότητα κρίθηκαν απαρχαιωμένες. Το άρθρο έλεγε ότι κάποια στρώματα της κοινωνίας έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι είναι αμαρτία. Για παράδειγμα, οι νέοι θα τοποθετούσαν την ασχετοσύνη και την υποκρισία πολύ ψηλά στη λίστα των αμαρτιών τους. Αλλά η καταστροφικότητα δεν θα έμπαινε στη λίστα εκτός και αν εννοούσε καταστροφή του περιβάλλοντος. Παρόμοια οι γεροντότεροι θα ήθελαν το θόρυβο, τα μαλλιά και την αγένεια να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα τους. Μερικοί θα μπορούσαν να πούν ότι η νέα λίστα απλά περιείχε παλιές αμαρτίες με καινούργια ονόματα. Για παράδειγμα, ο εγωισμός είχε απλά αντικαταστήσει την απληστία. Το άρθρο υποστήριζε ότι τα παλιά ονόματα είναι παλιωμοδίτικα και χρειάζεται να αλλάξουν αν η αμαρτία ήταν να διατηρήσει κάποια σύγχρονη ηθική ισχύ. Έκλεινε επιβεβαιώνοντας ότι η αμαρτία είναι μια ιδέα που αξίζει να διασωθεί. Θα συμφωνούσα εμφατικά ότι η αμαρτία είναι μια ιδέα άξια να διασωθεί, αλλά θα πρέπει επίσης να επιμείνω ότι η αμαρτία δεν έχει αλλάξει με κανένα τρόπο. Αυτό που η Βίβλος αποκαλεί αμαρτία είναι αμαρτία. Η ανθρώπινη φύση είναι ακόμα ανθρώπινη φύση. Τα πνευματικά προσόντα που η Βίβλος θέτει Για τους εκκλησιαστικούς λειτουργούς θα πρέπει να τηρούνται και σήμερα, αν πρόκειται η Εκκλησία να εκπροσωπεί τον Κύριο Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη. Η Εκκλησία και οι λειτουργοί της θα πρέπει να επιμένουν στην ταχύ της Καινής Διαθήκης, αποκαλώντας την αμαρτία αμαρτία. Γιατί ξεκάθαρα έτσι ονομάζεται στο Λόγο του Θεού. Μα και αυτοί ακόμα, συνεχίζει παρακάτω στο εδάφιο 10, που έχουν τα προσόντα αυτά να δοκιμάζονται πρώτα και κατόπιν να γίνονται διάκονοι, αφού αποδειχθεί πως δεν τους βαραίνει καμιά κατηγορία. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να σμπρώχνεται σε υπηρεσία πριν δοκιμαστεί αρκετό καιρό και αποδειχθεί ότι είναι ο τύπος του ανθρώπου που η γραφή έχει περιγράψει εδώ. Αλλά και οι γυναίκες εκπληρώνουν τις ανάλογες προϋποθέσεις. Προσέξτε το εδάφιο 11. Οι γυναίκες επίσης να είναι σεμνές, να μην διαβάλουν, να είναι νυφάλιες, αξιόπιστες σε όλα. Δεν νομίζω ότι ο Απόστολος εδώ εννοεί τις γυναίκες των διακόνων ή επισκόπων, όπως πολλοί το έχουν ερμηνεύσει, αλλά τις χριστιανές γυναίκες εν γέννη. Γιατί ό,τι κι αν λέει εδώ ο Απόστολος εννοεί τις γυναίκες γενικά, αλλά αν είχε στο νου του τις διακόνησες, που είναι πολύ πιθανό, τα λόγια αυτά ταιριάζουν ιδιαίτερα σε αυτές. Ότι υπήρχε μια τέτοια τάξη στην αρχαία Αποστολική Εκκλησία και ότι διορίζονταν στη θέση αυτή με την επίθεση των χειρών, το ξέρουμε αυτό ήδη από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 1. Γι' αυτό είναι πιθανόν ο Απόστολος να είχε στο νου του τις διακόνησες, για τις οποίες ήταν το ίδιο απαραίτητο να δώσει οδηγίες όσο και για τους διακόνους και να επαγορεύσει τα προσόντα τους. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να είναι σεμνές. Σημαίνει κόσμιες, σοβαρές, ευπρεπείς. Να έχουν την ικανότητα να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Να μην διαβάλουν. Σημαίνει να μην κουτσομπολεύουν. Μια κουτσομπόλα διακόνισσα μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην Εκκλησία. Να είναι νυφάλιες. Αναφέρεται κυρίως στην πνευματική διάβγεια και ηρεμία. Αξιόπιστες σε όλα. Όχι μόνο να εμπνέουν εμπιστοσύνη, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς πάνω τους, να έχουν ακεραιότητα. Όπως είπαμε, η λέξη γυναίκες στο εδάφιο αυτό μπορεί να σημαίνει σύζυγοι ή απλώς γυναίκες. Μια όμως και τα εδάφια παρακάτω, το 12 και το 13, αναφέρονται ξανά σε διακόνους. Μερικοί πιστεύουν ότι οι γυναίκες εδώ πρέπει να είναι οι σύζυγοι διακόνων ή οι διακόνισσες. Όποια εκδοχή και αν δεχθούμε, το γεγονός είναι ότι οι εκκλησίες αυτές είχαν ενεργό υπηρεσία στην Εκκλησία. Τα προσόντα και οι αρετές που απαιτούνταν από αυτές είναι παρόμοια με τον διακόνων. Οι γυναίκες συνεχίζουν και σήμερα να προσφέρουν υπηρεσία στο χριστιανικό έργο. Ο Απόστολος υπογράμμισε τον τρόπο συμπεριφοράς που αρμόζει σε αυτές. Οι διάκονοι, συνεχίζει, να είναι άνδρες μιας γυναίκας και να κυβερνούν σωστά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους, γιατί όσοι επιτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους, αυτοί αποκτούν για τους εαυτούς τους μια καλά στεριωμένη βάση και μεγάλη δύναμη στο έργο τους, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Οι διάκονοι θα πρέπει να εκπληρώνουν τις ίδιες προσωπικές και οικογενειακές προϋποθέσεις που δόθηκαν για τους πρεσβυτέρους. Αυτοί αποκτούν με αυτόν τον τρόπο για τους εαυτούς τους μια καλά στεριωμένη βάση. Με άλλα λόγια, ο διάκονος που υπηρετεί σωστά θα γίνει γνωστός ως άνθρωπος που μπορείς να τον εμπιστευθείς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα έχει μεγάλη δύναμη, παρησία. Θα έχουν την πεποίθηση και το κουράγιο που χρειάζεται όταν πρόκειται να μιλήσουν στους άλλους για τον Χριστό. Ας θυμηθούμε ότι ο διάκονος ήταν πρωταρχικά ένα πνευματικό αξίωμα. Κάποτε ζήτησαν από κάποιο διάκονο να πάρει τη θέση του πρεσβυτέρου και εκείνος είπε ότι δεν αισθανόταν αρκετά πνευματικός και ότι δεν ήξερε αρκετά καλά την Αγία Γραφή για να γίνει πρεσβύτερος. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε δεν θα έπρεπε να ήταν ούτε διάκονος. Αλλά επιλέχθηκε διάκονος επειδή ήταν επιτυχημένος, φοβάμαι, επαγγελματίας. Οι πνευματικές προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρώνονται τόσο από τους πρεσβυτέρους όσο και από τους διακόνους, πριν τους επιτραπεί να εκπροσωπήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα, ο Απόστολος θα κάνει μια αναφορά στον Τιμόθεο. Αυτά σου τα γράφω ελπίζοντας να έρθω κοντά σου ταχύτερο. Σου γράφω όμως ώστε αν αργήσουν να ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού, η οποία αποτελεί το στήλο και τη βάση της αλήθειας. Ο Παύλος ήταν στη Μακεδονία και ο Τιμόθεος ήταν στην Έφεσο. Ο Παύλος ήλπιζε να μπορέσει να πάει σύντομα κοντά στον Τιμόθεο. Έχω επιλέξει αυτό το εδάφιο 15 ως το κλειδί της επιστολής. Γιατί αυτή η επιστολή μιλά για την εκκλησιαστική τάξη. Ενώ βρίσκεται μακριά, ο Παύλος γράφει: «Στα έχω γράψει αυτά για να ξέρεις πώς να ενεργείς στον οίκο του Θεού». Και ποια είναι αυτή η εκκλησία? Είναι η εκκλησία του ζωντανού Θεού. Ο Παύλος μιλάει στην εκκλησία που είναι η εκκλησία, η οποία αποτελεί το στήλο και τη βάση της αλήθειας. Αυτό που λέει ο Παύλος είναι ότι η εκκλησία είναι αυτή που στεριώνει και υποβαστάζει την αλήθεια. Αν λειτουργοί της δεν εκπροσωπούν την αλήθεια, η εκκλησία δεν έχει θεμέλιο, δεν έχει βάση και δεν μπορεί να υποστηρίξει την αλήθεια του Θεού. Μερικοί άνθρωποι δηλώνουν ότι αντιπροσωπεύουν την αλήθεια, αλλά με τον τρόπο που ζουν τη ζωή τους δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου την αλήθεια. Ένας άνθρωπος μπορεί να κυκλοφορεί με το Ευαγγέλιο στο χέρι, αλλά αν δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του, αν αμφισβητείται η ακεραιότητά του, δεν εκπροσωπεί αυτό που δηλώνει. Τέτοιοι άνθρωποι βλάπτουν την εκκλησία που υπηρετούν. Ο Παύλος γράφει για να πει στην εκκλησία πως θα πρέπει να συμπεριφέρεται για να μπορεί να εκπροσωπεί και να εκπληρώνει την αλήθεια του Θεού στον έξω κόσμο. Η γραπτή αποκάλυψη εμφανίστηκε καθώς ο Θεός καθοδηγούσε την προσωπική ζωή των αγγελιοφόρων του. Ο Απόστολος Παύλος μπορεί να προτιμούσε να διδάξει προσωπικά τον Τιμόθεο. Επειδή όμως καθυστερούσε να τον συναντήσει προσωπικά, του έστειλε γραπτά τις οδηγίες του. Έτσι, οι γραπτές οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα της ζωής αποτέλεσαν μέρος του εμπνευσμένου από το Άγιο Πνεύμα Λόγου του Θεού. Ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία. Μια οικογένεια προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία γνωρίζει την αλήθεια και τη διδάσκει, γιατί υπηρετεί εκείνον που είναι η αλήθεια. Ας προχωρήσουμε όμως στο εδάφιο 16. Και είναι πράγματι μεγάλο το μυστήριο του αντικειμένου της πίστης μας. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα ανθρώπινη. Αποδείχθηκε αληθινός από το Άγιο Πνεύμα. Φανερώθηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε ανάμεσα σε εθνικούς. Έγινε αντικείμενο πίστης στον κόσμο. Αναλήφθηκε με δόξα. Αυτό το εδάφιο πιθανό αποτελεί ένα από τα πρώτα πιστεύω της Εκκλησίας. Μερικοί πιστεύουν ότι ήταν ένας από τους ύμνους της πρώτης Εκκλησίας. Και είναι πράγματι ομολογουμένος, λέει το κείμενο. Σημαίνει αναφισβήτητα, αναντήρητα. Μεγάλο το μυστήριο της πίστης μας. Μέγαστη το της ευσέβειας μυστήριων, γράφει το κείμενο. Το μυστήριο της ευσέβειας είναι ότι ο Θεός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εισήλθε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και κάνει αυτούς που πιστεύουν, άνδρες και γυναίκες, ευσεβείς. Δηλαδή, σύμμορφους με την εικόνα του Θεού και με το νου του Χριστού. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα ανθρώπινη. Θεός φανερωθεί σε σαρκή, γράφει το κείμενο. Σίγουρα ο Παύλος διδάσκει την παρθενική γέννηση του Χριστού, αλλά μιλά επίσης και για την ύπαρξη του Χριστού πριν την εσάρκωσή του. Αυτή η ύπαρξη ήταν πνευματική και εν μορφή Θεού υπάρχων. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Η Επιστολή προς Εβραίους μιλά για τον Χριστό ως αυτόν που είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Ο Κύριος Χριστός ο ίδιος είπε: «Ο Θεός είναι πνεύμα». Από αυτή την κατάσταση του Θεού, μη ορατή από τα ανθρώπινα μάτια, ο Χριστός ήρθε στη φανέρωση, στην υλοποίηση, στην ενσάρκωση. Έγινε άνθρωπος και μπήκε στην ανθρώπινη κατάσταση. Και κάτω από αυτή την ανθρώπινη κατάσταση, τα χαρακτηριστικά της ουσιώδους πνευματικής του προσωπικότητας καλύφθηκαν. Αυτή είναι η σκέψη που ο Ιωάννης δίνει στο Ευαγγέλιο του. Και ο λόγος σάρξ εγένετο. Γεννήθηκε σάρκα και σκήνωσεν εν ημίν, έζησε ανάμεσά μας. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο εδάφιο 14. Ακριβώς όπως ο Θεός δεν ήταν ορατός στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο, έτσι και ο Ιησούς Χριστός ήταν καλυμμένος όταν εσκήνωσεν ανάμεσά μας με ανθρώπινη σάρκα. Δεν εμφανίστηκε στον άνθρωπο όπως πραγματικά ήταν. Ο άνθρωπος δεν αναγνώρισε ποιος ήταν. Αυτός που στην αρχή ήταν Θεός, ήταν με το Θεό και που δημιούργησε τα πάντα, έγινε ένα μικρό μωρό. Ήταν εικόνα του αόρατου Θεού και είχε όλη τη δύναμη στον ουρανό και στη γη, αλλά εδώ κάτω ντύθηκε την ανθρώπινη σάρκα. Επειδή δεν αναγνωρίστηκε από τον άνθρωπο, τον μεταχειρίστηκαν ως απατεώνα, ως φετεριστή και βλάστημο. Τον μίσησαν, τον έδιωξαν και τον δολοφόνησαν. Ο Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Ήταν φτωχός, πειράστηκε και δοκιμάστηκε και έχισε δάκρυα. Αποδείχθηκε αληθινός από το Άγιο Πνεύμα. Δικαιώθη εν πνεύματι, λέει το κείμενο. Και όμως, σε όλα αυτά, δεν δικαιώθηκε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι. Το πνεύμα απέδειξε ποιος πραγματικά ήταν. Φανερώθηκε στη σάρκα, έτσι τον είδε ο κόσμος, αλλά δικαιώθηκε ή αποδείχθηκε ποιος ήταν από το πνεύμα στην Ανάστασή του. Υπήρχαν φορές που η δόξα του εκδηλώθηκε εδώ κάτω. Υπήρχαν αποκαλύψεις και εκφράσεις και μάρτυρες για το ποιος πραγματικά ήταν. υπήρχαν άγγελοι στην παρθενική του γέννηση, η δόξα του έγινε εμφανής στο βαπτισμά του, στη μεταμόρφωσή του και την ώρα της σύλληψής του. Αυτά που διαδραματίστηκαν την ώρα της σταύρωσής του, έκανε το Ρωμαίο εκατόντροχο να πει «Στα αλήθεια, αυτός είναι Υιός Θεού». Αλλά μόνο όταν επέστρεψε από τους νεκρούς, το βλέπουμε πλέον δικαιωμένο. Φανερώθηκε εν σαρκή, αλλά δικαιώθηκε εν πνεύματι. Σπέρνεται σώμα φυσικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό, διαβάζουμε σε επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 44. Κανένας εχθρός δεν έβαλε χέρι πάνω του μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Ποτέ ξανά δεν θα τιμαστεί, επειδή όμως ήρθε εδώ κάτω και έχει επιστρέψει στα δεξιά του Θεού, μπορούμε κι εμείς να δικαιωθούμε. Εδώ κάτω παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας, πήρε τη θέση μας ως αμαρτωλός και τώρα μας δίνει τη θέση του εκεί πάνω και δικαιωνόμαστε. Αυτό είναι πολύ θαυμαστό. Φανερώθηκε σε αγγέλους. Πήγε πίσω στον ουρανό και τώρα όλα τα νοήμοντα δημιουργήματα του ουρανού τον λατρεύουν, επειδή κατεργάστηκε σωτηρία για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος εδώ κάτω δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Αλλά το τραγούδι που θα ψάλλεται σε ολόκληρη την αιωνιότητα είναι το τραγούδι της απολύτρωσης. Κηρύχθηκε ανάμεσα σε εθνικούς. Αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα. Έγινε αντικείμενο πίστης στον κόσμο. Πολλοί σήμερα τον εμπιστεύονται σωτήρα τους. Αναλήφθηκε με δόξα. Σήμερα ο Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Αυτή ακριβώς στιγμή, φίλε μου, είναι εκεί πάνω. Του μίλησε σήμερα. Του έχεις πει ότι τον αγαπάς. Τον ευχαρίστησες για όλα όσα έχει κάνει. Πώς μπορεί κανείς να ορίσει το Θεό με μία μόνο φράση? Αυτό είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ στα εδάφια μας. Η ανθρώπινη διάνοια δεν μπορεί να χωρέσει το Θεό. Δεν μπορεί να το συλλάβει. Από κάθε άποψη, ο Θεός βρίσκεται τόσο ψηλά από τον άνθρωπο που καλύπτεται από ανεξιχνίαστο στο μυστήριο. Το γνωρίζουμε μόνο στο βαθμό που αυτός έσκυψε στο δικό μας επίπεδο και μας αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του. Αλλά ακόμα και στο βαθμό που αποκάλυψε τον εαυτό του σε εμάς, όπως το πρόσωπο του σαρκωμένου γιού του, του Ιησού Χριστού, ακόμα και εκεί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ακάλυπτο μυστήριο. Ο άνθρωπος, λόγω του αμαρτωλού του εγώ, μπορεί να νομίζει ότι καταλαβαίνει όλο το μυστήριο για τον Θεό. Η αποστολή του Ιησού Χριστού, που συνοψίζεται στον ύμνο αυτό, είναι το επίγκεντρο της χριστιανικής ομολογίας και πίστης. Η αποστολή του Ιησού περιλάμβανε πρώτον την ανανθρώπιση, να γίνει άνθρωπος, δεύτερον την Ανάσταση, με την οποία το Άγιο Πνεύμα απέδειξε ότι είναι αληθινός, τρίτον τη νίκη, οι άγγελοι τον είδαν και μαρτύρησαν γι' αυτόν, τέταρτον το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο γκρέμισε τα φιλετικά και θρησκευτικά φράγματα για να καλέσει όλα τα έθνη σωτηρία, πέμπτον την αποδοχή, όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευχαίρεια να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν, και έκτον την ανάληψη ότι αναλύθηκε στον ουρανό με δόξα. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιον ένδοξο σωτήρα, φίλοι μου. Ας τον δεχθούμε, ας τον ομολογήσουμε, ας τον λατρεύσουμε κι εμείς και ας τον υπηρετήσουμε στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.